Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia in Quadragesima. Hebdoma de Tertii et Psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorio meu obitente. Domine ad adiutantum me destino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ut collocet eum cum principibus principibus populi sui, qui abitare facit sterile in domo, matrem filiorum letante. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Advenerunt nobis dies penitentiae, ad redimenda peccata, ad salvanda animas. Sacrifica hostiam laudis et nomen Domini invocavo. Credidi etiam cum locutus sum, ego humiliatus sum nimis, ego dixi in repentatione mea, omnis homo mentas, quid retribuam Domino, pro omnibus quae retribuit mihi. Caligem salutaris accipia, et nomen Domini invocavo. Vota mea Domino redda, coram omni populo meius. Preciosa in conspectu Domini, mors sanctorum meius. O Domine ego servus tuus, ego servus tuus et filius ancille tue. Dirumisti vincula mea, tibi sacrificabo ostiam laudis, et nomen Domini invocavo. Vota mea Domino redda, coram omni populo eius. In atris Domus Domini, in medio tui Hierusalem, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sacrifica hostiam laudis, et nomen Domini invocavo. Oblatus est, quia ipse volui, et peccata nostra ipse portavit. Christus Iesus, cum in forma Dei esse, non rabinam arbitratus est esse se equalem Deo, sed semet ipsum ex inanibit formam servir ascipies, in similitudine hominum factus, et habitu inventus ut homo, filiabit semet ipsum factus obediensusque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus illum exaltabit, et donabit illi nomen, quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium et terrestrium et infernorum. Et omnis lingua confiteatur, Dominus Iesus Christus in gloriam Dei Patris. Gloria Patri et in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oblatus est qui ad ipse volui, et peccata nostra ipse porta.
Lectio Epistole Secunde Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Aitenim, tempore accepto, exaudivite, et in die salutis adiuvite. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium, sed in omnibus exhibentes nos met ipsos sicut Dei ministros.
Attende, Domine, et misere, quia peccavibus tibi.
Attende, Domine, et misere, quia peccavibus tibi.
Exaudi Christe supplicantum preces.
Quia peccabimus tibi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Attende, Domine,
Dixit Iesus, auferte ista inc, nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.
Auferte ista inc, nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.
Christum Dominum glorificemus, qui magister, exemplar et frater factus est noster. Ei supplicemus dicentes. Populum tuum vivifica, Domine.
Populum tuum vivifica, Domine.
Christe, qui per omnia nobis assimilatus es, absque peccato, da ut sciamus cum gaudentibus gaudere, et cum flentibus flere. Ut caritas nostra magis in dies abundet.
Populum tuum vivifica, Domine.
Concede nobis tibi esurienti ministrare in esurientibus, et tibi sitienti in sitientibus.
Populum tuum vivifica, Domine.
Qui Lazarum a somno mortis excitasti, fac ut qui ex peccato mortui sunt, per fidem et penitentiam redeant ad vitam.
Populum tuum vivifica, Domine.
Facut multi vestigia tua in pensius, atque perfectius sequantur, exemplo beate Mariae Virgini, atque santorum.
Populum tuum vivifica, Domine.
Presta, ut in gloria tua defunti resurgant, ac tuo in eternum fruantur amore.
Populum tuum vivifica, Domine.
Fiat tuum, fiat tuum.
Omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui peccatorum remedia in iejuniis orationibus et elemosinis demonstrasti, anc humilitatis nostre confessionem propitius intuere, ut qui inclinamur conscientia nostra, tua semper misericordia sublevemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
magnus concepit.